Diolch yn fawr iawn i chi am y croeso i'r oedda y bore yma. Mae'n bleser i mi fod yma, yn wedig ar ddiwrnod mor bref am newydd ei. Da ni newydd ddarllen, neu clywed wedi darllen, darlleniad o lythyr cyntaf Pedr. A mae hyn yn galanogol iawn i ni fel Cristnogion. Yn wir, mae nifer o Cristnogion yn deud y mae hoff lythyr yn y Beibl, ac wy'n gallu deall pam mewn sawl ystyr. Wyrach bod rhai ohonyn ni fel Cristnogion weithiau yn teimlo bod ein ffydd yn peri dim byd ond trafferth i ni ar adegau. Dwi'n cael ein siomi gan agwedd tipyn o bobl at ein ffydd neu'n gwatwa ar ein gwawdio weithiau. Ac mae'n debyg ar yr adeg pan ysgrifennodd Pedr ei lythyr cyntaf a welir yn ei Beiblau, roedd nifer o Cristnogion yn teimlo union yr un feth â ni ar adegau. Fe gafodd y ddau lythyr ysgrifennwyd gan Pedr ei cyfansoddi ar ddechrau cyfnod o erledigaeth enbyd i'r eglwys, yr eglwys gynnar, sef erledigaeth a hybwyd gan yr ymyrawdwr Nero. Yn Rhufain, lle cyfansoddwyd y llythyr yma, roedd yr erledigaeth yn cryfhau ar y pryd. Roedd y newyddion dechrau lledaenu ar draws yr ymerodraeth am y cwbl ac yn dechrau nifer o gredinwyr. Ac o ganlyniad i hyn, ysgrifennodd Pedr y llythyr yma atynt er mwyn eu rhybuddio yn gyntaf, ond hefyd i'w hannog nhw a'u cynghori. A dyma'r brif ysbrydolaeth, dwi'n meddwl, i Pedr ysgrifennu'r llythyr cyntaf, sef yr un yr ydym newydd ar llen ohono heddiw. O beth yw thema y llythyr cyntaf yma, tybed? Wel, yn y penodau cyntaf o'r llythyr, mae Pedr yn ceisio annog y credinwyr fel y ddywedais yn bennaf yn yr eglwysi yng Ngogledd Twrci i ddal ati efo'i ffydd ac i ddyfal barhau efo Iesu Grist fel ei harglwydd a'i gwaredwr. Y brif ffordd mae Pedr yn wneud hyn yw trwy ei hatgoffa o'r bendithion diri ar breintiau y maent yn rhannu yng Nghrist. Er iddynt fod yn ffiaidd yng ngolwg y byd, yn sail o ystyr, roeddynt yn werthfawr tu hwnt i Dduw, ac yn ei olwg ef, roeddynt yn arbennig. A thrwy gefnu ar yr Iesu, yng ngwyneb erledigaeth bydol, roeddynt hefyd yn cefnu nid yn unig ar y breintiau a ddisgrifiwyd yn y llythyr, ond ar iachawdwriaeth ei hunan yn Iesu Grist. Oedd hyn yn beryglus iawn. Ac er ein bod ni ddim yn gwynebu y feth erledigaeth heddiw, y Cristnogion yn ein gwlad ni, er bod nifer yn dros y byd, mae'n rhaid deud. Mae'r egwyddor yn debyg iawn i ni, yw'n credu. Er mwyn gwneud ei bwynt, mae Pedr yn defnyddio symboliaeth neu darluniau, ac yn glir iawn yn credu. A beth yw ei bwynt? Wel, mae'n ceisio rhestru rhesymau dros lawenhau yn ei ffydd fel Cristnogion. Ac yn bennaf, mae Pedr yn defnyddio symboliaeth a oedd yn gyfarwydd iawn i rhai oedd yn gyfarwydd ar Hen Testament, sef y darlun o feini ac o adeiladu. O pam dyna ni lawenhau fel Cristnogion tybed? Wel, yn gyntaf, dylen ni lawenhau yn ein Duw ac yn ein iachawdwr yr arglwydd Iesu Grist. Mae Pedr yn cyfeirio at broffwydoliaeth Eseia yn y darn y ddarllenwyd pan y dywedo yn adnod 4. At yr hwn rydych yn dyfod megis at fain bywiol a wrthodwyd gan ddynion, eithyr etholedig gan Dduw a gwerthfawr. Mae'n pwynt allan mae Iesu Grist yw'r main bywiol hwnnw. Mae'r Iesu yn graig i ni, mae hynny'n wir. Mae'n graig safadwy mewn tymusloedd, fel y byddwn ni'n canu nes mlaen. Mae'n gryf oherwydd iddo goncro angau a phechod ar y groes. Ond mae rym hefyd yn parhau i ni fel Cristnogion. Cofiwch yma cael ei sôn amdano fel mae'n hywiol. Nid yw Crist yn rhyw fath o ffigurhead neu rôl model yn unig i ni fel Cristnogion, ond mae'n arglwydd gweithredol sydd yn parhau i ymyryd neu'n bywydau ni fel unigolion. Bob dydd i bob un sydd yn credu yn ddoef. Ac mae'r profiad oedd yr Iesu wedi profi yn ystod ei amser ar y ddiar yn anogaeth i ni hefyd. Yn ystod ei fywyd yma ar y bydd, roedd yn cael ei wrthod fel neb arall gan ddynion. Oedd yn cael ei ystyried yn ddiwerth, gan oedd o ef bregethu teirnas ddiw. Gafodd ei groeshoelio, oedd o'n niwsant mewn sawl ystyr. Felly mae'r Iesu yn deall yn well na neb arall sut mae'n teimlo i gael ei wrthod gan ddynion. Mae awdur llythyr at y Hebreaid hefyd yn sôn ac yn cyfeirio at hyn. Sôn bod i'r Iesu yn deall sut mae'n teimlo. A wedyn trwy'r Iesu rydym ni fel Cristnogion yn cael ei'n disgrifio fel feini sanctaidd hefyd ac yn rhannu yn ei fuddugoliaeth ef ar y groes. Mae gennym ni y fraint o gael ein hadiladu gan Dduw, o gael ein ffurfio ac o gael ein defnyddio gan Dduw. Mewn ffordd mae gennym bwrpas, fel y mae adnod 10 nawgrymu. Rhai gynt nid oedd eich bobl, ond yn awr ydych bobl i Dduw. Mae gennym ni bwrpas fel pobl i Dduw. Beth am ystyried pont gerig? Mae'n gryf, yn aml iawn maen nhw'n brydferth, yn werthfawr, er mwyn croesi'r afon. Ac wedi ffurfio gan adeiladwr. Ond heb iddi gael ei ffurfio gan adeiladwr, mae ddim byd ond tomen o gerig mewn ffordd. Wedi dympio yng nghanol y dŵr, ddim o werth wir i neb. Rydyn ni ddim croesi'r afon a'r domen o gerig. Ond heb yr Iesu i ni, mae'n bywydau yn debyg iawn i'r domen o gerig. Unwaith rydym yn troi at yr Iesu am dreigaredd, rydym yn cael ein codi o'r llawr fel petai, ac mae'r Iesu yn dechrau ein ffurfio ni i mewn i di ysbrydol yn cael ei ddisgrifio. Rydym yn dod yn rhan o rhywbeth llawer iawn mwy, sef corff Crist ar y ddaear. Fel ni'n sôn amdano, tŷ ysbrydol yn adnod 5, yn rhan o'r eglwys Dduw. Mae Dduw yn ein ffurfio fel pobl ar raddfa eang iawn, ond mae hefyd yn ein ffurfio ni ar raddfa yr unigolyn, ar raddfa personol iawn, rwy'n credu. Fel mae adeiladwr yn ffurfio pob carreg er mwyn iddi gael ffitio mewn i'r adeilad, mae'r Iesu yn ein ffurfio ni i ffitio yn daclus i mewn i'w bwrpas. Rydym i gyd yn gerig pwysig iawn ac yn werthfawr yn yr adeilad hwnnw hefyd. Os ni'n meddwl am wal gerig er enghraifft, mae'n digon o rheini dros y cefn gwlad, mae'n rhai gerig mawrion yn cael ei defnyddio, rhai impresif iawn, mae rhai dweud, ond rhai hefyd rydym rhaid ni ddim yn gweld mor glir, rhai llai, rydyn ni'n galw yn y tred fel bethau yn pinners, sydd yn dal y cerig mawrion yma at ei gilydd, ac yn aml iawn, dyn ni ddim yn gweld nhw yn glir o gwbl, ond hebddynt y mae'r wal yn cwpl awr, ond nhw'n holl bwysig. Felly rydym ni fel plant i Dduw yn holl bwysig i Dduw yn ei bwrpas. Dyna ni ddim teimlo yn ddiwerth o flaen Dduw. Ac mae'n bwysig hefyd i ystyried, nid yw'r garreg yn medru ffurfio ei hunan i fod yn gymeradwy i'r adeiladwr. Yr adeiladwr sydd yn wneud y gwaith hunan. Ac yn debyg iawn, fel pobl, fedrwn ni ddim ffurfio ein hunain i fod yn gymeradwy o flaen Duw. Rhaid ni erbyn gras Iesu Grist fel yr unig ffordd. Iesu Grist yw'r unig ffordd o gael ein derbyn yn gymeradwy o flaen y tad. Mae hyn yn bwysig iawn ac rhaid ni fod yn ifydd iddo ef wrth i ni gael ein ffurfio. Rydym hefyd yn dod yn rhan o, fel mae Pedr yn disgrifio, yn othuriadaeth sanctaidd yn adnod 5, neu brenhinol offeiriadaeth nes ymlaen yn adnod 9. Trwy'r arglwydd Iesu, mae gennym direct line fel petai at y tad, heb angen unrhyw gyfryngwr arall i ddod ato ef. Trwy Iesu y cawn ddod at y tad yn hyderus, y mae'n wir. Oherwydd Iesu Grist, rydym hefyd yn rhywogaeth etholedig, yn genedl sanctaidd. Does dim angen mwyriau i ddangos pa mor werth fawr rydym fel Cristnogion o flaen Duw. Mae un peth nodweddiadol yn credu am y pethau yma. Mae un peth nodweddiadol am y breintiau, ei bod yn cilchdroi, i gyd o'n nhw yn cilchdroi o amgylch un peth neu un person, sef yr arglwydd Iesu Grist. Ef sydd yn dal y cwbl at ei gilydd. Heb ddo ef, mae'r cwbl yn cael ei chwalu. Mae'n gywir i ddeud, dwi'n credu. Mae Pedr yn tanlinellu'r ffaith yma trwy ei ddefnydd o'r darlun fel Crist, o Grist fel pen y gongl neu pen gongl fain. Yn adnod 6 mae hyn. Ef yw sylfaen ein ffydd mewn sawl ffordd. Mae'n pan gafodd yn hi adra ei adeiladu, mae'n hen di rhyw 500 o flynyddoedd mewn oed, pan gafodd hwnnw ei godi i ddechreuso nhw trwy godi pedair carreg, carreg fawr ar bob cornel. Ac ar ôl wneud hyn, o'n nhw'n adeiladu waledd rhyngddynt. Oedd y cerig yma roi patrwm i'r tŷ. Oedd yr adeiladwyr yn gwybod lle'n union i osod y waledd, fel bydden nhw'n syth ac yn gadarn. Oedd yn roi patrwm i'r tŷ. Roeddent hefyd yn roi cryfder i'r tŷ. Mae'n head yn sôn aml iawn pan oedd yn gweithio ar y safleoedd adeiladu. Oedd crews o bricklayers oedd yn neud dim byd ond adeiladu corneli i dai. Dyna oedd ei job. Unwaith oedd wedi gorffen codi corneli, oedd yn symud ymlaen i'r job nesaf codi corneli a di arall. A wedyn oedd y bricklayers eraill yn llenwi mewn rhwng y corneli yma. Oedd y job mor bwysig â hynny. Rhaid i gael bobl arbennig, arbennigwyr i wneud y job. Ac heb yr arbennigwyr mae i godi'r corneli, sa'r job yn mynd ar chwael fel petai, sa'r waledd yn gam, sa'n nhw ddim yn gri, o rhaid wneud y job yn iawn. Ac yn debyg mae bywyd heb Iesu Grist, heb sylfaen, heb gynllun, ac heb gryfder. Dylai dderbyn Iesu ac i fyddhau iddo, siapio pob agwedd o'n bwydau ni fel Cristnogion. Mae pwyso ar allu ein hunain yn unig yn hollol drychinebus fel Cristnogion, rwy'n credu. Ond y mae pwyso ar Iesu yn gryfder, fel mae'r emyn enwog yn dweud, pwyso ar Iesu dyma gryfder sydd yn dal y pwysau gyd. I'r byd, yr wrach, dyw hyn ddim i weld fel cryfder o gwbl. Mae'n ei roi ein ffydd mewn rhywbeth dwl, os neb yn gallu gweld. Ond mae'r gwrthwyneb yn gywir. Yr Iesu yw'r unig berson lle dydyn ni bwyso, lle dydyn ni roi ein cryfder. A wedyn mae rai cyfieithiadau o'r adnoddau yma yn disgrifio ar Iesu fel capstone yn Saesneg, yn ben y gongl yn yr hen gyfieithiad, yn adnod 7. I chwi gan hynny rhai ydych yn credu y mae'n urddas, eithir i'r anifyddion y mae'n arwrthododd yr adeiledwyr, hwnnw a wneud yn ben y gongl. Hynny yw, pan mi sôn am capstone, pen y gongl, y garreg mewn arch, reit ar y top, sydd yn dal popeth at ei gilydd. Mae'n dal y pwysau o bob ochr, dal pwysau o'r cerig eraill, ac heb y garreg honno, mae gwbl lot yn syrffio lawr. Does dim cryfder o gwbl heb y garreg honno, mae'n holl bwysig. Ac yn debyg iawn i ni, yn ein ffydd ni fel Cristnogion, Crist yw'r person sydd yn dal y pwysau, sydd yn dal ein ffydd at ei gilydd. Heb ddo ef, mae gwbl lot yn crasio lawr i'r ddeir. Oedde mae yna amodau mewn ffordd, os yw'r dim amdderbyn y breintiau a'r bendithion yma. Mae'r bendithion ar gael i bob un, ar yr amod ei fod yn galw ar arglwydd Iesu Grist, fel gwaredwr ac yn ifuddhau i'w ewyllus ef. Nid oes un ffordd arall at iachawdwriaeth, mae'r Beibl yn neud hynny'n blaen ac yn glir. Mae'n rhaid credu, mae'n rhaid ifuddhau, mae'n rhaid troi ato ef at yr arglwydd Iesu am drigaredd i faddau ein pechodau. Rydym wedi cael trigaredd wrth Dduw, fel Cristnogion, fel mae adnod 10 yn awgrymu. Rai gynt nid oedd eich bobl, ond yn awr ydych bobl i Dduw. Y rhai ni chawsoch drigaredd, ond yr awr hon a gawsoch drigaredd. Felly mae rhaid i ni gefnu ar ein hen arferion, sef arferion y byd. Mae'r adnod cyntaf yn sôn am hyn hefyd. Wedi rhoi heibio gan hynny bob ddrygioni a phob twyll a ragrydd a chenfigen a phob gogan aur. Fel y rhai bychain newydd enni, chwenychwch ddidwyll laeth y gair fel y cynyddoch trwyddo ef. Mae'n holl bwysig, mae rhaid wneud hyn. Mae rhaid ni offrymu ein hunain i Dduw yn llwyr, roi ein bywydau iddo ef. Fel mae adnod 5 yn awgrymu, mae'n sôn am yr offeiriadau sanctaidd yma ni'n eto. Fel rydym yn derbyn breintiau trwy fod yn offeiriadau sanctaidd, rydym hefyd efo dyletswyddau o flaen Dduw. Y dyletswydd o'i wasanaethu ef trwy ein bywydau ni fel Cristnogion. Ef, fel roedd yr offeiriaid yn gwneud yn yr Hen Testament, yn sefyll o flaen Dduw, rhaid i ni sefyll o flaen Dduw fel unigolion. Rhaid i ni geisio Dduw ym mhob peth, fel mae'r ail adnod yn awgrymu, wy newydd arllen, rhai bychau newydd enni, chwenychwch ddiddwyll laeth y gair. Mae rhaid i ni ei geisio ef bob amser. Mae rhaid ni ewyll isio tyfu yn ysbrydol hefyd. Rydyn ni ddim mista nôl yn ein ffydd. Mae rhaid ni fwrw mlaen, mae rhaid ni ddyfal barhau efo'r Iesu. Rhaid ni fod yn odlon i gael ein adeiladu hefyd. Megis yn di ysbrydol, a'n ffurfio gan Dduw i fod yn feini bywiol. Mae rhaid ni fod yn fodlon i gael ein ffurfio. Ond mae yna rybydd yma ni'n hefyd yn does. Os ydym yn gwrthod yr Iesu, y ben gongl fain, sylfaen ein ffydd, mi fydd y fain hwnnw yn ddod yn fain tramgwydd i ni fel mae adnod 8 yn sôn. Nid oes ffordd rownd yr arglwydd Iesu. Nid oes ffordd rownd y ffaith ei fod ef yn Dduw, ei fod ef yn teyrnasu ac yn llywodraethu. Mi fedrwn ni gael ein hadeiladu gan Dduw, efo'r Iesu fel pen gongl fain, wy newydd sôn. Os nid felly, Dwi'n ni wrthod yr Iesu a treulio gweddill ein hoes yn ceisio ei hosgoi, ond mewn gwirionedd yn y baglu drosto ef trwy'r amser. Nid yw'r Iesu yn diflannu os yw'r ddim yn ei wrthod. Mae dal na, ac yn fain tramgwydd, fel mae Pedr yn sôn amdano. Os nad ydym yn defnyddio'r garreg fawr fel pen y gongl, byddem yn parhau i fwrw mewn iddi hi a baglu drosto hi trwy ein bwydau. Fel yr ydym yn mynd o amgylch y dasg ffôl wrach o geisio adeiladu ein bwydau hebddo ef, heb y sgil yr adeiladwr, y brif adeiladwr, heb y cryfder y gaid yn y garreg fawr honno, yn y pen gonglfain, ac yn y diwedd, y cynlyniad fydd i ni gwmpo, fydd y cwbl yr ydym wedi adeiladu heb Iesu Grist yn cwmpo lawr. Er bod y bywyd yn edrych yn grand, neu'n smart, heb yr Iesu, does dim sylfaen. Mae'r cwbl yn ofer, mae'r rhaid cael yr Iesu yn ein bywydau. Felly, i ni fel Cristnogion heddiw, mae rhaid ni gymryd cysur. Tro nesaf yr ydym yn teimlo bod ein ffydd yn achos gwatwar, bod y byd yn wneud hwyl, bod ein ffydd yn ddiwerth yng ngolwg y byd, cofiwch bod yr hwn a gred yn yr Iesu, fel y mae adnod 6 yn dweud, nis gwaradwyddir. Er bod y byd yn ein gwrthod fel Cristnogion, yn gwrthod ein ffydd, mae'r Iesu, mae Dyw yn ein derbyn ni. A nid yn unig hynny, a mae'n croesawu ni, a'n bendithio ni efo'r holl breintiau yma. Mae adnod 7 yn bwysig iawn yn y darn yma. Mae'n mynd fel hyn. I chwi gan hynny rhai ydych yn credu y mae urddas. Dyna ni ddim anghofio hyn. Mae urddas i ni rhai sydd yn credu. Rydym yn rywogaeth etholedig. Rydym ni'n arbennig o flaen Dyw. Ac er bod y byd i weld mor gryf ar adegau yn ein herbyn, yn erbyn yr efengil, weithiau mae'r byd i weld yn ddelfrydol iawn hefyd. Er bod hyn i weld yn wir, daw'r cwbl i lawr un diwrnod, heb yr arglwydd Iesu fel pen gongolfain. Felly, cymerwch gysur, os rydych yn gwynebu anhawsterau fel Cristnogion, yr Iesu sydd yn gryfach na'r cwbl, ac y fedrwn ni roi ein ffydd heb amheuaeth, yn sicr, yn gwbl sicr, yn y graig honno, yn Iesu Grist. Gawn ni weddio gyda'n gilydd i orffen. Diolch i ti o arglwydd ein Dyw, am y ffaith o rwyt yn ben gongolfain i ni. Diolch o rwyt yn dal ein ffydd at ein gilydd. Diolch am ein croesawu ni, fel Cristnogion, i mewn i'r eglwys. Diolch am roi gras. Diolch am ein maddau pan yr ydym yn edif ar hau. Diolch bod gennym obaith yno ti o arglwydd Dyw. Er bod pethau yn edrych yn odywyll ar adegau, er bod y byd yn ein herbyn yn aml iawn, diolch arglwydd rwy ti gyda ni. Dwi ti ddim yn ein herbyn, ac yn y diwedd o arglwydd, ti yw'r cryfder, ti sydd yn di ennill y cwbl. Diolch am y groes, diolch am y fuddugoliaeth dros angau a dros pechod. Diolch am drefn y cadw. O arglwydd, boed yn i ddyfal barhau efo ti, i beidio cael ein twyllo gan y byd, ein temptio, ein rhedeg lawr gan y byd, boed ni gydio i'r gwirionedd bod ti yn Dduw yn arglwydd. Boed ni ddyfal barhau yn ein ffydd, boed ni'n degeisio di ym mhob peth, ym mhob agwedd o'n bwydau ni, a boed ni lawenhau yng Nghymdeithas y Saint, ac i ni lawenhau yn o ti ein harglwydd a'n Dyw mawr. Felly arglwydd derbyn ein diolch yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist a fi farw tros o'n i sydd bellach yn fyw ac yn teirnasu. Amen. Gawn ni ganu efo'n gilydd i orffen. Mae'n hen emyn, mae'n wir, ond mae'r geiriau yn berthnasol, yr un mor berthnasol i ni heddiw fel Cristnogion rwy'n credu. Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi, mae'r Iesu yn gryfach lawer na'r byd, a cwbl mae'r byd yn gallu llichio ato ef. Dylwn ni gymryd cysur fel ni'n dweud yn yr arglwydd. Felly gawn ni ganu gyda'n gilydd efo'r